რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ დაიწყეს ცხინვალში არჩილ ტატნაშვილის გახსენება და რისი შედეგია ოკუპირებულ რეგიონში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები?
განუკითხაობა იბადება უკონტროლობიდან და მარიონეტულ ხელისუფლებას დიდი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მიმართ არ გააჩნია.
პატრიოტთა ალიანსის მიერ აჭარაში გამოფენილი ბანერები მხოლოდ წინა საარჩევნოდ გამიზნული შეფასებების საგნად არჩება.
იფუჭებ ურთიერთობას ერთადერთ მეზობელთან, რომელმაც პატრიოტსნად იცავს სუვერენიტეტს და შენ საზღვრებს და არის ნატოს წევრი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში უკვე ოფიციალურადაც დაიწყო საარჩევნო კამპანია. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გამოსცა საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 31 ოქტომბერს დანიშნვის განკარგულება და საზოგადოებას მოუწოდა არჩევნებამდე დარჩენილი ორი თვე, რაც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს. პრეზიდენტის განცხადებით, დღევანდელ პირობებში, როცა უკვე გავიარეთ კოვიდის პანდემია და საკმაოდ მძიმე წელი, აუცილებელია არჩევნებისთვის ძალიან მშვიდად მომზადება. ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ მომავალ არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ქვეყანამ კიდევ ერთხელ უნდა დაადასტუროს მისი დემოკრატიულობა. პრეზიდენტის თქმით, მას ჯერა, რომ საქართველოს შეუძლია არჩევნების დემოკრატიულად, მშვიდობიანად და გამჭვირვალედ ჩატარება. ლატვიამ, ლიეტუვამ და ესტონეთმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადეს ბელარუსის 30 მოქალაქე, მათ შორის ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, მისი უფროსი ვაჟი ვიქტორი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების, გენერალური პროკურატურის, საგამოძიებო კომიტეტის და უშიშროების კომიტეტის ხელმძღვანელები. ამ პირებს ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფო პასუხისმგებლობას აკისრებს 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებასა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობაში, ასევე ჟურნალისტებისა და აქტივისტების დევნაში. ბელარუსში 9 აგვისტოს შემდეგ გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახალი არჩევნების მოთხოვნით. ათეულობით ათასი ადამიანი არ აღიარებს არჩევნების ოფიციალურ შედეგს და ხმების 80%-ით მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას გამარჯვებას. ბელარუსის ხელისუფლებამ მშვიდობიანი აქციები არაერთხელ სასტიკად დაარბია და 7000-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. ფეხბურთელ გიორგი მაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის, არჩილ გაგნიძის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ გასულ შაბათს, არასამუშაო დღეს, ისე რომ მათთვის არავის შეუტყობინებია, არჩილ გაგნიძესთან საქმის პროკურორი შევიდა საკანში და მის გამბრალის აღიარებას მოითხოვდა. საპასუხოდ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობას წარმოადგენს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, არჩილ გაგნიძე წერილობით მოითხოვა საქმის პროკურორთან შეხვედრა, თუმცა როცა პროკურორი პენიტენციურ დაწესებულებაში მივიდა, მასსა და ბრალდებულს შორის კომუნიკაცია არ შედგა, რადგან პროკურატურის ინფორმაციით არჩილ გაგნიძემ იმ მოტივით, რომ შეხვედრას მისი ადვოკატები არესტრებოდნენ, უარი თქვა პროკურორთან გასაუბრებაზეო. გენერალური პროკურატურა ვრცელებს არჩილ გაგნიძის შესაბამის წერილობით განცხადებასაც, რომელიც ეხება მოთხოვნას პროკურორთან შეხვედრის თაობაზე. საქართველოში დღეს ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 18 ახალი შემთხვევა. ეს აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1487-მდე გაიზარდა. 18 ახალი შემთხვევიდან 11 შემოტანილია, კიდევ 7 ინფიცირებულ პაციენტს კი კონტაქტი ჰქონდა მანამდე დაინფიცირებულ პირებთან. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, ქართული ოცნების სათაოფიში დასაქმებულ პირთან კონტაქტში მყოფ 5 პირს დაუდასტურდა კორონავირუსი. გარდა ამისა, ორი კონტაქტია, რომელსაც კავშირი ჰქონდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ინფიცირებულ თანამშრომელთან. შეგახსენებთ, რომ ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დაცვის წევრია. ამირან გამყრელიძემ ილაპარაკა 18 ახალი შემთხვევის ფაქტზეც და თქვა, რომ ქვეყანაში ეპიციტუაცია ისევ კონტროლირებადია და არანაირი საშიშროება არ არსებობს, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სავალდებულო რეკომენდაციების დაცვა, ძირითადად კი საჯარო სივრცეებში, დახურულ სივრცეებში პირვადის გამოყენება და სოციალური დისტანციის შენარჩუნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ხინვალში დაკრძალეს 28 წლის ინალ ჯაბიევი, რომელიც 28 აგვისტოს გარდაიცვალა ადგილობრივი მილიციის იზოლატორიდან საავადმყოფოში გადაყვანამდე. ჯაბიევი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ნანიევის ავტომანქანაზე 17 აგვისტოს მომხდარ შეერაღებულ თავდასხმაში იყო ეჭვმიტანილი. მისი ნათესავები და არა მხოლოდ ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ინალ ჯაბიევი იზოლატორში ცემით მოკლეს. 28 აგვისტოს სოციალური ქსელებით ამ ინფორმაციის და ფოტოების გავრცელების შემდეგ ხინვალში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები, რომელთა გამოც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი იძულებული გახდა მისი მთავრობა დაეთხოვა. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ხინვალიდან იუწყება, რომ ნინალ ჯაბიევის დაკრძალვამდე სამგლოვია, რომ მსვლელობაში მონაწილეობდა 2000-მდე ადამიანი, მათ შორის ბიბილოვიც. ამასთან ბიბილოვის გადადგომა რჩება საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნად. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ის მთავარი მოთხოვნები უკვე გააჟღერეს, რომელთა შესრულებას ისინი დღევანდელ მიტინგზეც მოითხოვენ. ესაა დე-ფაქტო პრეზიდენტის და გენერალური პროკურორის თანამდებობებიდან გადადგომა, ძალოვანი უწყებების რეფორმირება, ინალ ჯაბიევის მკვლელობაში მონაწილე პირების დასჯა. სოციალურ ქსელში იმასაც წერენ, რომ ბიბილოვის ხელისუფლებამ სოფლებიდან ცხინვალისკენ მიმავალი გზები გადაკეტა, რათა ხალხი მიტინგზე ვერ მივიდეს. ახალგორის მილიციის უფროსმა ცხინვალისკენ მიმავალი გზა გადაკეტა, რათა რაიონის მცხოვრებთ არ ჰქონდეთ ცხინვალში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის და გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის დაკრძალვაზე დასწრების შესაძლებლობა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას კორესპონდენტს აცნობეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრებმა, რომლებსაც ახალგორელებმა მიმართეს. დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატების ცნობითვე სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო დაწესებულებების თანამშრომლებს სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარით აფრთხილებენ არ მიიღონ მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში. რადიო თავისუფლებას ახალგორელი წყაროები აწყობინებენ, რომ ამჟამად ცხინვალისკენ მიმავალი გზა ჩაკეტილი არ არის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ტაქსები უპრობლემოდ მოძრაობენ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დაწყებული არეულობის ფონზე გააქტიურდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი, რომელმაც ცხინვალში შესვლა 30 აგვისტოს სცადა. კოკოიტი მოქმედ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს მოუწოდა თანამდებობიდან დღესვე გადადგეს. კოკოიტის თქმით, ბიბილოვმა საკუთარ ხალხს ომი გამოუცხადა. ედვარდ კოკოიტიმ შეცდომა უწოდა 2011 წელს მის მიერ პოლიტიკურ არენაზე ანატოლი ბიბილოვის გამოყვანას და 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი კანდიდატურის მხარდაჭერას. ყოფილი პრეზიდენტი გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის ნათესავებს და ახალგაზრდებს მოუწოდებს უარი თქვან შურის ძიებაზე, რადგან ვინც ეს დანაშაული ჩაედინა აუცილებლად დაიშჯება. მან 29 აგვისტოს გვიან ღამით სოციალურ ქსელებით მხარდაჭერა გამოუცხადა ცხინვალში ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეებს. 30 აგვისტოს კი ცხინვალისკენ გაემგზავრა. რადიო თავისუფლების პროექტ კავკას რეალის ინფორმაციით, კოკოიტის და მისი თანხლები პირების ავტომანქანების საზღვრამდე არ მიუშვეს და გააჩერეს ჩრდილოეთ ოსეთის სოფელ ბურუნთან, სადაც რუსეთის ეროვნული გვარდიის რაზმი იყო მობილიზებული. კავკას რეალის სამართალდამცავ ორგანოებში თავის წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ კოკოიტის შეახსენეს კორონავირუსის გამო სამხრეთ ოსეთში მოქმედი შეზღუდვები, რის შემდეგაც ის თანხლებ პირებთან ერთად უკან გავრუნდა. 30 აგვისტოს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კოკოეთი პირადად ხელმძღვანელობდა რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მდებარე ქვემო ზარამაგის რუსული გამშვები პუნქტის შტურმს, რის გამოც ადგილზე გამოიძახეს რუსეთის ეროვნული გვარდიის და სასაზღვრო სამსახურის დამატებით ძალები, ხოლო სამხრეთ ოსეთის მხრიდან მობილიზებული იყო ადგილობრივი ომონი და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის სპეცრაზმი. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო რესმა გამოაქვეყნა ჩრდილოეთ ოსეთის ძალოვან სტრუქტურებზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სამხრეთ ოსეთის საზღვართან ეროვნული გვარდიის და სასაზღვრო სამსახურის დამატებითი ძალების არანაირი მობილიზება არ ყოფილა. ვიდეო მიმართვაში კოკოიტი უარყოფს გავრცელებულ ცნობებს, რომ სამხრეთ ოსეთში მის ჩასვლას წინააღმდეგობა რუსეთმა გაუწია. კოკოიტის მტკიცებით ამჟამად ჩრდილოეთ ოსეთში იმყოფება, მეგობრობის თხოვნას ითვალისწინებს და ამ ეტაპზე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არ ჩნდება. ედვარდ კოკოიტი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი იყო 2001-2011 წლებში. შემდეგ ის რუსეთში გაემგზავრა. კოკოიტის დე-ფაქტო პრეზიდენტად კენჭისყრა სურდა 2017 წელსაც. თუმცა ადგილობრივმა საარჩევნო კომისიამ ამის უფლება არ მისცა იმ მოტივით, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხინვალში მუდმივად არ ცხოვრობდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებს აკვირდება. მან ბოლო დღეებში ისიც შეამჩნია, რომ ზოგიერთი სამოქალაქო აქტივისტი ახსენებს არჩილ ტატუნაშვილის სახელს და გვარს. ბენდიანიშვილის აზრით, ბიბილოვმა ავტორიტეტი დაკარგა და მისი ლეგიტიმაცია სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
არაერთხელ გაიხსენეს ტატუნაშვილის ამბავი თვითონ ოსებმა და ამბობენ, რომ აი მას იყო იმის სიგნალია, რომ მერე იგივე შეიძლება მომხდარიყო უკვე სხვების მიმართ და ეთნიკურად მნიშვნელობა არაფერს არ აქვს. განუკითხაობა იბადება უკონტროლობიდან და მარიონეტულ ხელისუფლებას დიდი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მიმართ არ გააჩნია. თვითონ პროტესტის ესეთი მასიური ტალღა გამოწვეულია ორი ფაქტორით. პირველი არის ის, რომ ბიბილოს არანაირი ავტორიტეტი არ გააჩნია და არ გააჩნდა მაშინაც კი, როდესაც მას ირჩევდნენ, და ის უბრალოდ რუსეთზე აპელირების და რუსეთთან მიერთების ლოზუნგების ტალღაზე მოვიდა. ცხინვალის საზოგადოებამ თავიდანვე იცოდა, რომ საკმაოდ რბილად როგორც შეზღუდული ინტელექტუალური რესურსების ადამიანი იყო, რომელსაც მართვის უნარები არ გააჩნდა, და დღეს ეს არის უკვე გამოვლინება მისი არაავტორიტეტულობის, რომ ესეთი პროტესტი მიიღო თავის საზოგადოების მხრიდან. მეორე ფაქტორი ეს არის კოვიდის გამო იზოლაციაში ყოფნა, რასაც მოყავ ფასების მომატება, გაძვირდა ყველაფერი. ძალიან გაუსაძლისი პირობებია დღეს ცხინვალში მასობრივ პროტესტს იწვევს მოსახლეობის.
ზურაბ ბენდიანიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ყოფილმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტიმ ახლა იგრძნო, როგორ შეერყა სკამი ბიბილოს და ძალაუფლების დასაბრუნებლად ბრძოლა დაიწყო.
კოკოიც არასოდეს შეუწყვეტია, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე ოცნება და მისი მომხრეები მუდამ აქტიური არიან ცხინვალში. ეს ფაქტია და ყოველთვის მობილიზებული არიან და აი დღეს ამ საპროტესტო ტალღის მონაწილეთა სოლიდური ნაწილი სწორედ კოკოიც მომხრეები არიან და აქედან გამომდინარე კოკოიტმაც გადაწყვიტა, რომ ისარგებლოს სიტუაციით და ჩამოაშორებს ბიბილოვი ხელისუფლებას, რაც მას განდაბრუნების ან მისი ადამიანების თუნდაც ხელისუფლებაში მოყვანის შესაძლებლობას აძლევს.
ოკუპირებულ ცხინვალში საპროტესტო გამოსვლები 28 აგვისტოს დაიწყო. მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელებით გავრცელდა ფოტოები და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა წამებით მოკლეს დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ნანიევის ავტომანქანაზე, 17 აგვისტოს მოხდა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ინალ ჯაბიევი. საპროტესტო გამოსვლების გამო დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი იძულებული გახდა მთავრობა დაეთხოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უკვე რამდენიმე დღეა აქტიური განხილვის საგანია აჭარაში პატრიოტთა ალიანსის ბანერი საქართველოს რუკით, რომელზეც ეს რეგიონი ქვეყნის ორი ოკუპირებული რეგიონის მსგავსად იყო მონიშნული. პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი ამ ფაქტს მწვავე დააკრიტიკებს და პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვასაც მოითხოვს. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით ამ ფაქტს არჩევნო კამპანიის ერთგვარი შემადგენელი ნაწილის ელფერიც მიეცა. თუმცა რეაქცია არანაკლებ მძაფრია იმ ადამიანებში, რომლებიც არანაირ პარტიულ საარჩევნო კამპანიაში ჩართულნი არ არიან და უბრალოდ აჭარის რეგიონში ცხოვრობენ. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
პატრიოტთა ალიანსის მიერ ბათუმში გაკრული საარჩევნო ბანერი ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის შეურაცხმყოფელი აღმოჩნდა. საქართველოს რუკა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებთან ერთად წითლად მონიშნულია აჭარაც, აღქმული იყო როგორც ერთიან საქართველოს შემოდგომობაში ამ რეგიონის არსებობის საფრთხე. ეს კი მეტად მტკივნეული აჭარისთვის ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით და ასე იყო ყოველთვისო, იხსენებს ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი. წარსულში ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი იხსენებს, რომ მაშინდელი ყველაზე ავტორიტეტული ლიდერისგანაც კი აჭარის მოსახლეობამ ერთი უწყინარი ფრაზაც კი მეტად მტკივნეულად მიიღო. პატრიოტთა ალიანსის სარეკლამო ბანერზე კი ცხადად აფხაზეთთან და ოსეთთან აჭარის გაიგივება ადგილობრივებმა ასე აღიქვეს.
გამოდის რომ შეიძლება ჩემი განსალკევება საქართველოსთანაც აჭელები ამას ჩვენ აღვიქვან ხოთი თქმეულად გახსოვთ ზვიადის ნობელი ფრაზა კარგი გაგებით გააჭელებო გახსოვთ თქვენს ქართველები ხარ და ძის გამოასწრო ხალხი ფიზიკურად გაიწია მის გასალახად მე ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელს დავჭირდა წლები რომ ეს გაგვემართლებინა ზვიადს ეს არ უნდა დაეთქვა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ რამდენიმე წლის წინ ისიც კი იყო რომ აჭარელი ხალხი მაგალითად ხო ასეთი რამ ისმის და აჭელები ამას აღიქვა მე ძალიან სენსიტიურად ასე ვთქვა. ამის დროს როცა შენ გადაარებენ კიდევ აფხაზეთ, როცა ეს და არის იღებად მინიშნება რომ შენ შეიძლება ჩამოცხადდეს საქართველოს, ნუ ბუნებრივი ეს იწვის აღფრთებას მოსახლეობაში.
თუმცა გიორგი მასალკინი არ ფიქრობს რომ პატრიოტ ალიანსის სარეკლამო ბანერზე გამოსახული ვიზუალური შინაარსი უბრალოდ შეცდომა იყო. საქართველოს რუკაზე აჭარის წითლად მონიშნა და თურქეთიდან მომავალი ისრების როგორც მეზობელი ქვეყნიდან მომავალი საფრთხის არსებობა სწორედ რომ ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ინტერესებშია.
ბანერებზე არ უნდა გააკრა, იმიტომ ამის წინ იფუჭებ ურთიერთობას ერთადერთ მეზობელთან, რომელმაც პატიოსნად იცავს სუვერენიტეტს და შენ საზღვრებს. და არის ნატოს წევრი. კი, ცუდი ამბები ხდება, ერდოგანი ავტორიტარიზმი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ყველაფერი ცვალებადი. არც რუსეთთან, არც აზერბაიჯანთან, არც სომხეთთან ჩვენ დემარკირებული საზღვარი არ გვაქვს. ერთადერთი გვაქვს თურქეთთან. კი, ისტორიული ჩვენი მოწინააღმდეგე იყო, მაგრამ ასე თუ ისე დაწყებული ნუ ატატურკის პერიოდიდან, როდესაც ცნო საქართველოს უნიტეტი და ამის შემდეგ ის ამ სუვერენიტეტს ზედმიწევნად იცავს და თქვენ ინციტუტო ძალიან ბევრი ნუ ეკონომიკური რაღაც მომენტები გვაკავშირებს ამ ქვეყანასთან. ანუ აქ ეკითხება როგორი მომენტი. ვინ დაგვიცავს თურქეთიდან? ამ შეკითხვას სვამს პატრიოტ ალიანს. და ბუნებრივია ჩდება რუსეთის ფაქტორი. რუსეთის ფაქტორი რატო ჩდება? ისედაც ცნობილია, ხო, ახლა დიდი კავშირები პატრიოტ ალიანსის რუსეთთან.
პატრიოტ ალიანსის რუსეთთან კავშირების მათ შორის ფინანსური საკითხი გამჭირვალე უნდა გახდეს, რომ მიაჩნია ბათუმელ იურისტ გიორგი ხიმშიაშვილს. მისივე თქმით, ამ პოლიტიკურ სუბიექტს ჰყავს საზოგადოებაში მხარდამჭერებიც და ამ მრჩევლისგან მანდატიც კი აქვს მიღებული. ასევე მანამდეც მსგავსი შინაარსის გამოსვლები მათ ლიდერებს არაერთხელ გაუჟღერებიათ, თუმცა ახლა წითელი ხაზი გადაიკვეთაო, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
ფოტო ილუსტრაციის სახით მათ რაც წარმოადგენს ეს უკვე უფრო ღია და ცხადი გახდა და უფრო თვალსაჩინო საზოგადოებისთვის და საზოგადოებამ უფრო კარგად დაინახა თუ რასთან გვაქვს საქმე აჭარა აფხაზეთთან და ცხინვალთან ერთად მოხსენიებული როგორც ოკუპირებული რეგიონი და სწორედ ამ ოკუპაციის ცნება რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის გააღვიძა სწორედ ეს მაღალი საზოგადოების შექმნა საზოგადოების მხრიდანაც წარმოვიდა სწორი მითითებები მოსაზრებები და დასკვნები რამაც აიძულა ეს პარტია კი უკან დაეხია და მათ მიერ წინათლებში გაჟღერებული მოსაზრებების უარყოფაც კი მოეხდნენ ნაწილობრივ. ფაქტობრივად მათ გადაკვეთა საზოგადოებრივი წითელი ხაზი, რაც ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის არის საერთო ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობა, რა შეხედულებების მატარებელიც არ უნდა იყოს და რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე არ უნდა ვიდგეთ, არის საერთო.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პატრიოტ ალიანსმა ამ გზავნილით გამოაშკარავა თავისი პოლიტიკური მიზანი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესიც აჩვენაო.
სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილში ისინი მუდმივად ცდილობენ შეიტანონ დისონანსი, გამოიწვიონ რაღაც ნეგატიური განწყობები და ეს ნეგატიური განწყობები ხო არ არის მხოლოდ გემოვნების ნაწილი, ამას აქვს თავისი ეკონომიკური, სოციალური და სხვა ტიპის მიმართულებები, რაც ართულებს მერე რეგიონში ასე ვთქვათ მშვიდობიან თანაცხოვრებას საზოგადოებებს შორის და ეს არის სწორედ ძირითადი მიზანი, რაც გამოჩნდა მათი მხრიდან, რომ აჭარა განიხილეს როგორც ტერიტორიულიდან ამოკლეჯილ კონტექსტში და შეაფასოს როგორც ოკუპაცია და ამ ოკუპაციის ფარგლებში რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი აზრი მათთვის არ ყოფილა მნიშვნელოვანი.
ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხას ნაკაშიძე კი მიიჩნევს, რომ პატრიოტ ალიანსის მოქმედებები განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკონსტიტუციურია. მისივე შეხედულებით ამ პოლიტიკურ პარტიას საქმიანობაც კი უნდა ეკრძალოს.
ისინი წინაპლანზე წამოწევენ ყოველთვის რაღაც ანტითურქულ თითქოს განწყობებს ქმნიან პირიქით, როცა ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული ეს დელიგალიცხება, პირიქით ისინი სპეციალურად ქმნიან თითქოს აქ თურქეთის მხრიდან რაღაც საფრთხე და ამ დროს საქართველოს ყველაზე მეტად კეთილ მეზობლურ ურთიერთობა და საზღვრები და ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს თურქეთთან სწორედ და ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია ჩვენი. ამიტომ აჭარაში ისინი სპეციალურად აღვივებენ, ეს იყოს სწორედ ასეთი შუღლის გაგულების სახელმწიფო სუვერენიტეტის საპირანდო ქმედება, რომელიც პირდაპირ წერია საქართველოს კონსტიტუციაში და კონსტიტუციის საპირანდო ქმედება იყო, რა თქმა უნდა, ნორმალურ ნებისმიერ სახელმწიფოში უკვე სისხლის სამართი საქმე იქნებოდა არბიტრული და დაიწყებოდა პროცედურები ამ პარტიის აკრძალვის შესახებ.
უცხო რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორსკი ფაინძეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა მალხაზ ნაკაშიძემ ისაუბრობდა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხზე, პატრიოტ ალიანსის ბანერზე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები სასწავლო პროცესს 15 აგვისტოდან განახლებენ, ხოლო დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ განახლებენ საქმიანობას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. ეს გადაწყვეტილება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა იმით ახსნეს, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო სწორედ ეტაპობრივად გახსნა აუცილებელი ამა თუ იმ დაწესებულებისა, მით უმეტეს როცა საუბარია სასწავლო დაწესებულებებზეო. თუმცა თავად ეს გადაწყვეტილება მშობლების არც თუმცირე ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. ამ თემას და ზოგადად ბაგაბაღების მზადყოფნის თემას რუსთავში დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
საქართველოს ბაგაბაღებში სააღმზრდელო პროცესი 15 სექტემბრის ნაცვლად 1 ოქტომბრიდან განახლებამ ზოგიერთი მშობლის უკმაყოფილება გამოიწვია. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც იანისის სახელით გაგვეცნო, რუსთავის ქიმიკოს და კულტურის სახლთან მდებარე საბავშვო მოედანზე შეკვდა. მოედანზე მისი შვილები თამაშობდნენ. დროებით უმუშევარი იანისი ამბობს, რომ საბავშვო ბაღების ოქტომბრიდან გახსნა მათ ოჯახს პრობლემას უქმნის.
Я сейчас не работаю сам, но супруга работает в школе.
Марталия метавада мушао, მაგრამ მეუღლე სკოლაში ასწავლის. სექტემბერში სწავლას იწყებენ და ოქტომბრამდე ბავშვებს რა ვუღოთ? Патара ბავშვები სახლებში დარჩებიან. მოსწავლეები კი სკოლებში წავლენ. თავრობას კორონავირუსის შიში აქვს, მაგრამ შეხედეთ, აქ რა ხდება. 20 ბავშვი ერთად თამაშობს. მშობლებიც ვიკრიბებით და ბაღებია საშიში?
Садикин помешал.
რუსთავს წელს კიდევ 2 ბაგაბაღი შეემატება და მათი საერთო რიცხვი 22-მდე გაიზარდება. ერთი ახალი დაწესებულება სარაჯიშვილის ქუჩაზე შენდება, რისთვისაც ქალაქის ბიუჯეტიდან 1,300,000 ლარია გამოყოფილი. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაყუა ამბობს, რომ მუშაობის ტემპი უკმაყოფილოა.
სიმართლეზე ხეთ ტემპი არ უკვეს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ ჯერ დაწყებასთან დაკავშირებით, შემდგომ რაღაც ეტაპებზე პავლის კომპანიაა ეძახის, რომ აღნიშნულ ჩამორჩენებს აღმოფხრავ, მაგრამ ამ ეტაპზე თარიღზე არ მოსაუბარ, მშენებლობის ტემპი არ შეესაბამება იმ რეალობას, რასაც ნოემბერში დამთავრება ქვია.
სარაჯიშვილის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ნოემბერში უნდა დასრულდეს. მეორე, ქალაქის მერვე მიკრორაიონში მდებარე 13-14 ბაგაბაღი 20 წლის განმავლობაში უმოქმედოდ იყო, რადგან ყოფილმა დირექტორმა შენობის ერთ ნაწილში ჯერ ხანდაზმულთა სახლი გახსნა, შემდეგ კი იქ სოციალურ დაუცველი რამდენიმე ოჯახი შესახლდა. ბევრი მსჯელობის შემდეგ რუსთავის მერიამ შენობის უმოქმედო ნაწილის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა. საბავშვო ბაღი, სადაც სამუშაოები 15 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, 6 ჯგუფს მიიღებს. რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორის ეკა ხუციშვილის ინფორმაციით, ამ პროექტსაც ქალაქის ბიუჯეტი დაფინანსებს.
ამ ბაღის რეაბილიტაცია პრაქტიკულად 929,000 ლარი დაშლა. რომ ვთქვა, როდის დასრულდება, ამას მე ვერ გეტყვით, თუმცა თქვენ თავად ნახეთ ალბათ, რომ დასასრულს მიუახლოვდა უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ეს ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ კიდევ დაახლოებით 180-200 პატარა შეძლებს, რომ საბავშვო ბაღის მუნიციპალური სერვისი მიიღოს.
ეკა ხუცეშვილის განმარტებით, კორონავირუსის გამო საბავშვო ბაღებში თავისუფალი დასწრება იქნება.
თითო ჯგუფში ისე იქნება ბავშვთა რაოდენობა, როგორც იყო, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ შევინარჩუნებთ თავისუფალ დასწრებას. დაახლოებით ჩარიცხული ბავშვების 65-73% დადის ყოველდღიურად ჯგუფში. ეს იმას ნიშნავს, რომ 25-28 ბავშვზე მეტი ყოველდღიურად ბაღში არ იქნება ჯგუფში.
2020 წლის ოქტომბრიდან რუსთავის საბავშვო ბაღებში დაახლოებით 7000 ბავშვი წავა, მათგან 2000 პირველად. გაერთიანების დირექტორი ამბობს, რომ წელს პირველად ხდება, როცა ბაგაბაღებს ყველა მსურველის დაკმაყოფილება შეუძლია და არც ერთი ბავშვი ბაღის გარეშე არ დარჩება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 დღის ვადა მიეცა ლაგოდეხში ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ უბანში მდებარე ობიექტს იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს აწუხებთ. მოქალაქეები კი ამ ობიექტის საერთოდ სხვაგან გადატანას მოითხოვენ. რაზეა ლაპარაკი? გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩაზე განთავსებული ღორების ფერმა მოსახლეობის პროტესტის მიზეზი გახდა. ფერმა შიომღვიმელის ქუჩაზე მდებარეობს და ის ლაგოდეხის გამგებლის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ბიჭიაშვილს ეკუთვნის. ადგილობრივები გაუსაძლის სუნზე და ანტისანიტარიაზე ჩივიან. ადგილზე ამბობენ, რომ თავად მეპატრონესთან მოლაპარაკების გზით შედეგს ვერ მიაღწიეს. ათეულობით ოჯახი ფერმის სხვა ადგილზე გადატანას მოითხოვს.
შუა ქალაქში აღმოჩნდა, რომ არის გაუსაძლისი სუნი. ეს ფერმა არის აუცილებლად აი აქედან სადმე გადასატანი არის მოსაშორებელი. ყველაზე ძნელად ზრუნავ ბავშვებზე, რომ სუნთქავენ ესეთ სუნს.
გაუსაძლისი სუნი და ანტისანიტარია არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ფერმას უკავშირდება. შიომღვიმელის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხშირად უნახავთ ქუჩაში განთავსებულ საერთო მოხმარების სანაგვე ურნაში დახოცილი გოჭები და ქათმები. მოსახლეობა ამბობს, რომ ურნები ყოველდღიურად არიცხლება, შესაბამისად ზაფხულის ცხელდღეებში სუნი აწუხებს სანაგვე ურნებიდანაც. რადგან მოსახლეობამ პრობლემა დამოუკიდებლად ვერ მოაგვარა, მათ დახმარებისთვის ახლა მერია სპეციალური განცხადებითა და ხელმოწერებით მიმართეს.
ცირეწლოვან ბავშვებს ვზრდი ამ სუნში და არ მინდა ესე რომ იყოს. შუა ქალაქში არის ეს ფერმა. ბუზის რაღაც მისაწებებები ჩამოკიდეს, მაგრამ ბუზი მაინც ამყავს ეზოში და სუნია გაუსაძლეს. მე პირადად ნახე პატარა გოჭი ჩაგდებული.
ქალაქში მე მგონი არ არის დაშვებული. დასახლებულ პუნქტში მე მგონი არ არის დაშვებული ფერმა. ან გადაიტანო საერთოდ მაიდან ზეკონელი დაიყვანო სადაც უნდა, ვინც გინდა ის იყოს რა.
გააფრთხილეს რომ გააკეთოს ისე რომ სუნი არ იყოს, მაგრამ ვერაფრით შეიძლება მას გააკეთება რომ სუნი არ იყოს ფერმაზე, ასე გავუკეთებს.
თავად ფერმის მეპატრონე გიორგი ბიჭიაშვილი პრობლემებს ნაწილობრივ აღიარებს, თუმცა თვლის, რომ საგანგაშო არაფერია და მოსახლეობამ უნდა მოითმინოს.
ნაკელი არის გასატანი, ერთ ყოველ ძველი, რომელიც დარჩენილი არის და ველოდები რომ შეშერეს ის წუნები რომ იყო ვერ ისალქენ. მე ამის შემდეგ უნდა დადგეს მან ტრაქტორი და ორ დღეში ერთხელ გაიტანენ. საქონლის ნაკელის სუნი ხანდახან შეიძლება რაღაცა უნიშნულო რაღაცა იყოს. იქ ისეთი უნიშნულოვანი არაფერი არ არის, რომ მოთმენა არ შეიძლებოდეს და ამის არ შეიძლებოდეს.
ლაგოდეხის მერიაში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ შიომღვიმელის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ახლა თვით მართველობისგან ითხოვს. განცხადებაში, რომელიც მერიასაც აქვს, წერია, რომ თითქმის მთელი ქუჩა ფეკალიებით არის დაბინძურებული და ფერმის გამო საცხოვრებელ სახლებში გაუსაძლისი სუნია. მოსახლეობა ამ განცხადებაში იმასაც წერს, რომ გამგებლის ყოფილი მოადგილე დახოცილ გოჭებსა და ფრინველს მუნიციპალურ სანაგვე ურნებში ყრის. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნინო ბატიაშვილის თქმით, პრობლემები ნამდვილად არსებობს, მეპატრონეს გაფრთხილება და 10 დღიანი ვადა მისცეს, რომ არსებული ხარვეზები გამოასწოროს წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დააჯარიმებენ.
ტერიტორიის მესაკუთრე დაბარებული იქნა მერიაში და მას მიეცა როგორც წერილობითი გაფრთხილება, ასევე სიტყვიერი გაფრთხილება იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ტერიტორია უნდა დაესუფთავებინა და ეს პრობლემა მოეგვარებინა, რაზეც გამოთქვა მან მზაობა და მოითხოვა გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია მთლიანად ყოფილიყო დასუფთავებული და აღნიშნული პრობლემისგან მოსახლეობა აღარ შეწუხებულიყო, მას სჭირდებოდა დაახლოებით 10 დღე, რომ სრულად მოეგვარებინა ეს პრობლემა. ჩვენ მივეცით აღნიშნული და ამ ეტაპზე ეს დრო არ არის გასული. ვადის გასვლისთანავე მოხდება ტერიტორიის ხელმეორედ გადამოწმება და იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთება ისევ ეს პრობლემა, რეაგირება განხორციელდება, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
ლაგოდეხში შიომღვიმელის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ მერიის მიერ ფერმის მეპატრონისთვის მიცემული ვადა, რა დროშიც მან პრობლემები უნდა მოაგვაროს, მიმდინარე კვირაში იწურება. იმ შემთხვევაში თუ ამ დროში პრობლემები არ მოგვარდება, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციაც კი გამართონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება შატილში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა უთხრა დღეს რადიო თავისუფლებას. სამივე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ექიმის თქმით, სანამ პაციენტები რეანიმაციაში იმყოფებიან, ბუნებრივია მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, თუმცა ლევან რატიანის განცხადებით ამ ეტაპზე სასიცოცხლო ფუნქციები აღდგენილი აქვს სამივე პაციენტს. შეგახსენებთ, რომ შატილის გზაზე ავტოკატასტროფა 23 აგვისტოს მოხდა. 80 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა სამგზავრო მიკროავტობუსი, რომელშიც 20 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 მათგანი ადგილზე დაიღუპა. სამი მძიმედ დაშავებული კი თბილისში გადმოიყვანეს და ამ დრომდე იმყოფებიან პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში. გამოძიება ამ ფაქტზე პირველივე დღიდან მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია ავტოკატასტროფის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზი. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.